Blízká setkání
na dvojce.
Příjemné dopoledne, milí posluchači. Sníženky a machři, občanský průkaz, okresní Přebor, Gimpl, kancel, ulice, doktor Martin, ohnivý kuře, čertí brko, divadlo Semafor, revizor, skoro Stardance a docela určitě Kopta Show. To vše má společného jmenovatele jménem Václav Kopta. No a množství jeho písňových textů jsem si citovat ani nedovolila. Ty nejdou vytrhávat z kontextu, ty se musí zpívat, jak jsou krásné. Ale my zpívat nebudeme, budeme hlavně povídat. Začíná další blízké setkání na dvojce. V profesi umělce existují dva rozdílné a současně paralelní světy. To, co je vidět, jak se vnější život jeví pozorovateli, divákovi, a skutečný průběžný profesní život dané osobnosti. No a někdy se objevuje ta osobnost postupně a pak zůstává, někdo zazáří a zmizí, no a někdo zazáří, zmizí na nějaký čas a vyloupne se s ještě větší silou a zářivostí než předtím a je napořád nepřehlédnutelný už po druhé a více než prvé. No a samozřejmě, že v době, kdy nebyl v očích veřejnosti, tak úplně na očích, se děla spousta důležitých věcí, pro ten návrat možná hodně důležitých. Myslím si, že to je do jisté míry i případ mého dnešního hosta, kterým je herec, moderátor a textař Václav Kopta. Ahoj.
Dobrý den, ahoj Teresko.
Je tam nějaké tvrzení, které se ti nezdálo, nebo jsem byla blízko pravdě v něčem?
Chyběla tam ta třetí varianta, kdy člověk zazáří, na nějaký čas zmizí a už se nikdy neobjeví. To je ta nejhorší varianta, i takové se stávají, tak já naštěstí patřím do kategorie B, tak mi se to po těch 25 letech trochu klopotně, ale nakonec přece jen podařilo se vrátit do povědomí diváků, posluchačů.
Prosím tě, neštve tě, já jsem se totiž snažila vyhnout tomu Sněženky a Machři, protože vím, jak nikdo nemáme rádi, když jsme spojovaní jen s jedním projektem. Ale no, tak ho úplně nejde, protože to s tím souvisí, s tím, čím jsme začali. Tak zvládáš to ještě?
No, já mám na to takovou univerzální odpověď, protože samozřejmě velice často se s podobnými dotazy setkávám. No, podívej, vždycky říkám, je lepší natočit jeden v uvozovkách kultovní film než 15 zapomenutelných. Tak já, ač nejsem úplně fanatický příznivec toho filmu, nevím, co z něj vytvořilo, tak jako takovou výjimečnou záležitost, tak jsem osudu a Karlovi Smyčkovi velice vděčný za to, že mi tuhle příležitost přinesli.
Jak se potom stal ten převrat, že z divadla Semafor si se tady znovu objevil na té populární scéně, mám na mysli?
No vidíš, to se kruhy uzavírají a těžko se to dá zhodnotit, protože sama víš dobře, že vlastně naše osudy v tom showbiznisu jsou z valné části postaveny na náhodě a na štěstí. Ale domnívám se, že vlastně ten starter té druhé kariéry, když to tak nazveme, byly zase Sněženky. Byly po 25 letech, po 30 kilech, nepříliš dobře přijaty, jaksi diváckou obcí, bylo tam hodně rozporuplných názorů. Nicméně pro mě si myslím, že to byl zásadní moment, protože jsem znovu na sebe upozornil vlastně stejným titulem, ale jaksi teda poněkud pozměněné fyzis, což vedlo k tomu, že jsem vlastně jakoby objevil zřejmě svým typem díru na trhu a začalo se dařit.
Tak to byl zřejmě ten důvod, byl potřeba dozrát do typu, který byl, byl potřeba.
Anorektických blondiáků už bylo v té době příliš, takže potřebovali statného, rostlého intelektuála a Václav Kopta se hlásí do služby.
No, nestane se pak taková věc, že člověk přirozeně, protože třeba není využit jeho potenciál po nějakou dobu, na který má právo, který v sobě má, který třeba chce vydat, není potom zahlcen vlastně nejen nabídkami, ale třeba i svou vlastní touhou je všechny realizovat? Nemůže být se stát extrém.
Bože, jako, jak rád bych byl zahlcen svou vlastní touhou ještě někdy v životě, ale pokud jde o práci, Terezo, já ti nevím. No, já jsem se, jak jsem na začátku říkal, vracel tak šátravě, víš, jako když jdeš v noci z baru a nemůžeš najít klíče, tak se tak poplácáváš po kapsách a tak stejným způsobem vlastně já jsem bral zakliku českého showbiznisu, takže ono to bylo velmi pozvolné a rozhodně nemám pocit, že bych tam vtrhnul jako vozová hradba Jana Žižky, teda ani náhodou, takže já se domnívám, že v těch našich životech obecně se věci dějí tak, jak se dít mají a stejně je nám houby platný, když jsme na to připraveni nebo vybaveni jakýma znalostma. Když nemáš kliku a nejsi ve správný čas na správném místě, tak se zkrátka žádná sláva nekoná. Měl jsem štěstí.
Za kliku několika dveří vzal náš dnešní host a jaké to byly dveře a co bylo za nimi, to si řekneme za chvilku. Václav Kopta dnes na dvojce. Dnešním hostem blízkých setkání na dvojce je Václav Kopta, moderátor, hudebník, textař, herec. To všechno jsou ty dveře, které jsi otevřel a ve kterých funguješ, řekla bych tak, jak jsi rovnoceně, nebo něco převažuje? To vše stále děláš, ne?
Tak ano, samozřejmě devatero řemesel, desátá bída, ale podstatnou složku mého profesního života si vynechala, Terku, a to ano. Je muzika.
Říkám hudebník, jsem řekl.
Jo, padnul hudebník.
Padl hudebník.
Tak víš,
a naštěstí nepadl, stalo.
Po letech strávených vybítu moc neslyším, tak pokud jsi to řekla, tak se omlouvám.
Hudebník.
Ano, ono to bylo tak, že dokonce jeden čas vlastně v takovém tom meziobdobí, kdy jsem byl mimo hledáčky kamer a objektivů, tak ta muzika převažovala, vlastně jsem se tím i nějaký čas živil. Takže ano, těch dveří jsem pootevřel poměrně velké množství, ale žádný z nich jsem neotevíral poprvé. Ono je to tak strašně nespravedlivý, ta naše branže, že vlastně člověk, pokud se neobjevuje na televizních obrazovkách, tak v očích mnoha, a zejména tedy novinářů, vlastně přestává existovat. A to je hrozně nespravedlivý, neříkám to kvůli sobě. Já jsem nějak netrpěl, já jsem žil poměrně spokojený a velice klidný život a živil jsem se psaním a dělal jsem do reklamy a psal jsem muzikály a hrál v Semaforu, tak já jsem nestrádal. Akorát jsem nebyl v těch seriálech, nebyl jsem na premiérách a nezastavovali se mnou lidi na ulici, že se chtějí vyfotit. V ničem se můj život jako dramaticky nezměnil, ale zkrátka teď je víc příležitostí, protože, jak známo, práce dělá práci.
To je ten druhý paralelní svět, o kterém jsem mluvila. Já se k té textařině chci dostat speciálně, už taky pro velký rod vlastně literární, jaký jste, nebo poetický. Ale ještě u toho znovu objevení na scéně nepřineslo to tady po té velké zkušenosti v Semaforu a tvém vlastním světě i vlastně jako možná jistou nesvobodu, něco, co bys nechtěl, bez čeho by ses obešel, bulvár, cokoliv. To, co tam nebylo v tamtom světě.
Řeknu ti, ano, kdybys tu otázku nepoložila, tak pravděpodobně je to jedna z věcí, které člověk podvědomě spíš vytěsňuje. Ale jsem tady od toho, že jsme si slíbili, že budu odpovídat upřímně, tak zejména v poslední době, kdy vlastně ten mediální tlak a takový ten zájem o mou osobu extrémně narostl okolo té taneční soutěže, pak se přidala Kopta show a to všechno, tak se přiznám, že jsou okamžiky, kdy mi není úplně do zpěvu, protože člověk je pod obrovským tlakem a já jsem ve znamení blíženců narozen, jsem člověk zbytečně až příliš přecitlivělý na ostřejší reakce okolí a na takovou tu anonymní upřímnost těch vzkazů, které si vždycky, i když se tomu snažíš vyhnout, k tobě cestu najdou. My jsme spolu o tom hovořili, ty jsi člověk, který si myslím to zvládá jako bravurně, na rozdíl od jiných, ty jsi mě i radila, jakým způsobem se vyhnout, ale přiznám se, že ano, tohle se mě dotklo hodně, ten tlak byl chvílema až vlastně jako nepříjemný a já jsem se naučil s tím žít. Myslím si, že jsem pochopil, jaký principy duševní hygieny je třeba zachovávat k tomu, aby si člověk zachoval odstup. Ale to je právě to, že já jsem měl přerušenou tu kontinuitu. Já jsem, kdybych vlastně vyrůstal celých těch 25 let v soustavném tlaku a zájmu veřejnosti a objektivu, možná už bych v tom uměl chodit lépe. Takhle já se to všechno učím trochu za pochodu, i když už je to více jak 10 let, co jsem, řekněme, zpátky. Pořád se mi to nevždy daří, takže jako úplnou radost někdy z toho nemám. Ale pokud se na nás lidé na ulici smějí a rádi nás vidí, tak je to samozřejmě jenom ku potěše.
Já myslím, že dokonce právě těch pozitivních reakcí nebo pocitů je i třeba víc, jenom ti lidé o tom tak neinformují, jako ti, kteří mají potřebu jakože svobodně se projevovat anonymně, jak jsi to řekl. Když už jsi se zmínil o Kopta show, to je to nejaktuálnější, co teď děláš. Jak dalece třeba tam máš svobodu dramaturgie, vkladu, co ti to přineslo v plusu i mínusu za zkušenost?
Je to tak, že vlastně pořad se sice jmenuje Kopta show, nicméně je jako všechny televizní formáty vytvářen ve spolupráci mnoha složek. To znamená, když bych to zjednodušil, já to opravdu jenom moderuju. To jenom říkám v uvozovkách, protože ten pořad má svůj pevně daný a napsaný scénář. Na scénáři se nepodílím se ani na výběru hostů. My máme předběžně učiněný jakýsi velice široký seznam lidí, o kterých vím, že by se mohli v pořadu objevit. A já respektuju to, že každá složka, ať už v rozhlase nebo v televizi, nebo u filmu, filmu, kdekoliv, má svoji míru působnosti. Pokud dramaturg se stará o výběr hostů a témat, nechť to dělá dramaturg. Pokud scenárista a rešeršista má na starosti to, jak ten pořad bude vypadat, jaká zvolíme témata, o čem se budeme bavit, jaké tam budou fotografie, nechť to dělá scenárista. Moderátor, nechť přijde čistý, střízlivý a mile připravený do studia, ujme se slova a provede diváky nejen ve studiu, ale i nakonec potom v té televizi. To je můj úkol. Bohužel jmenuje se to Kopta Show a pak, když se to někomu nelíbí, schytá to pan Kopta a nikdo si v těch titulcích ani nevšimne. Dokonce teď jsem byl na rozhovoru u novinářky a říká, no a jak vás baví režírovat pořad Kopta Show? Tak to jsem říkal, no tak to už jste se úplně zbláznila, teď jsem si představil, že bych si sám rozjedeme kamery, akce. Ano. Pan Kopta do studia. No, hele, představy jsou různé, realita je úplně jiná, ale myslím si, že jsem dostatečně vysvětlil, jaký je můj úkol v tomto pořadu.
Lidé hodnotí toho, koho vidí a netuší, že to třeba ani nestříháš samozřejmě a tak dále. Ne, to je velmi důležitá.
Ani to ne, ale služka. Tak to prostě k tomu patří. No, dal jsem se na vojnu, tak musím bojovat. Tak
myslím, že ta zkušenost se bude hodit a možná daleko větší svobody se dočkáš při práci v rozhlase. A jaké? K tomu se dostaneme zase za chviličku na Dvojce. Jsem moc ráda, že hostem dnešních blízkých setkání je můj kolega Václav Kopta. Probrali jsme jako hudebníka, moderátora. Dostaneme se k mnoha dalším disciplínám, které má, ale jedna je taková nejčerstvější, Václavě. Už pozítří něco vypukne tady na rozhlase. Takže co to bude, kde to bude, jak se to bude jmenovat?
To řekla tak tajemně, že to vypadá, jestli nevypukne revoluce. Ne, ne, ne.
Možná ano.
Na Českém rozhlase Dvojce, když to tak použiju, to tvoje názvosloví, vypukne nový pořad, nový formát, který jsme pojmenovali Zlaté časy Václava Kopty. A jedná se o hodinový pořad, kde já mám obrovský svobodný a krásný prostor, kdy tu hodinu můžu provést posluchače vlastně muzikou svého mládí, svého dětství, vzpomínkami. Ovšem vlastně hned na začátku každého vysílání upozorním na to, že Zlaté časy prožíváme každý v jiné etapě svého života. Tam se nedá vlastně určit, že to byly jenom 60. leta. Někdo měl svoje Zlaté časy ve 40. letech po válce, ve swingové éře, někdo to prožil v 70. letech s Bonnie M a podobně. Zkrátka, to mi dává obrovský křídla a neskutečnou svobodu v té dramaturgii, v hudebním výběru a já jsem si to už tady vyzkoušel v rámci takového pilotního dílu a přiznám se, že maličko jsem tak pořád si říkal, no ale chlapče, to je vlastně takový archivní pořad a chce se ti do toho a je to ta platforma, kterou by si zrovna ty měl a vlastně už když jsem začal to připravovat, tak jsem si říkal, ty brďo, mě to ale baví. Najednou víš, když sedíš a děláš si ten výběr těch písniček a najednou si člověk uvědomí, kolik toho v té hlavě má naposloucháno za těch 50 let a z kolika se to váže historkama, které můžou třeba být pro posluchače zajímavý, protože já jsem vyrostl v muzikantské rodině. Můj otec Pavel Kopta se vlastně kontaktoval s celou tou obrovskou plejádou a několika generacema interpretů, kapel, zpěvaček, zpěváků, takže mám na co vzpomínat, mám o čem vyprávět a dělá mi to velikou radost. Samozřejmě stojím před dlouhou cestou, ten pořad poběží každou neděli od 10 do 11 hodin dopoledne, takže doufám, že si to své posluchače najde. Já se na to nesmírně těším, říkám to naprosto upřímně, protože co to by budu povídat v kontrastu těch světel a těch divokých přenosů a toho zmatku, který bohužel teda každá televizní práce sebou nese, tak tady já jsem najednou seděl v příjemným útulným studiu. Mým parťákem byl jenom mikrofon a hrnek čaje a já jsem vlastně mohl se rozpomínat při představě těch spousty posluchačů a těch otevřených hlav, které vlastně mě budou poslouchat, tak dělá mi to radost a myslím si, že se máme důvod všichni i mý posluchači, doufám tedy, že se máme společně na co těšit.
Tak jsem ráda, že se nebojíš, že budeš ve studiu sám, naopak, protože takový velmi komunikativní. Vidím to, jak umíš jako s druhým člověkem, tak vlastně se těšíš na tu samotu.
No právě, to ti chci říct, že to je ten milej kontrast, protože už jenom tím, že třeba tu talk show vyrábím každý týden a to je po třech hostech a tři hosti najednou a často se stane, že tři hosti mají zrovna povídavou náladu, takže už jenom to ukočírovat a jenom se nezbláznit z toho, když vlastně se tam trošku splaší koně takzvaně, protože to máš všechno na triku. tak najednou ten poklid toho rozhlasového studia a ta intimita, vlastně, kterou to přináší, i ta svoboda, kterou mi dalo vedení rozhlasu, což mě taky nesmírně potěšilo. Já jsem myslel, že budu velmi jaksi v tomhle korigován a držen zpátky a tohle nesmíš a tady přitlač a tady je málo český muziky, víc. Ne, je to na mě, je to pořad, který se tak jmenuje a je to skutečně můj pořad se vším všudy a za to chci Českému rozhlasu poděkovat.
Tak evidentně nejenom našim posluchačům na Dvojce, ale i Václavu Koptovi, našemu dnešnímu hostovi, začínají zlaté časy. Naším dnešním hostem je Václav Kopta, mimo jiné také textař. A já jsem slíbila, že se k tomu dostaneme, protože velkou část svého života si strávil v Semaforu. Sám si nám prozradil, že si právě hodně psal, věnoval se muzice a textům a máš to po svém tátovi, bych tak řekla. Tátovi si koukal přes rameno, on tě inspiroval, s ním si začal psát první texty?
Ne. Já jsem vyrostl na pražské Hanspalce a tam se v době mého dospívání děly dost zásadní věci pro celou českou populární muziku a pro český big beat. Tam se zrodili v osobnosti formátu Ivana Hlase a vznikly tam kapely jako Žlutý pes a Jojo Band a Bluesberry a Krausberry a já nevím co všechno. A tak to byly ty idoly mého dospívání, takže to mě přivedlo ke skládání spíš ta touha připodobnit se těmhle svým vzorům a dneska už jsou to všechno mý kamarádi a s většinou z nich jsem spoustu koncertů odehrál. Až teprve vlastně, když jsem dospěl a když jsem se dostal do toho Semaforu, tak jsem tu a tam za tím tátou zašel. On byl velice tolerantní a trpělivý, nikdy mě vlastně nenutil k tomu, aby mě poučoval, jakým způsobem se ty texty psát mají. Já jsem totiž věděl od jak živa a věděli to všichni, kdo ho znali. On byl strašně pečlivý a byl nesmírně přísný na dodržování veškerých pravidel, který ta čeština sebou bohužel pro nás textaře nese. Proto toho nenapsal tolik a proto jeho texty jsou tak výjimečné, protože on to prostě vyseděl, on nikdy nic neudělal takzvaně levou zadní, všechno vyseděl, jako kdyby luštil složité a těžké křížovky a myslím si, že byl opravdu jeden z mála, který to prostě uměli a upřímně řečeno, z téhle generace těch poctivých bardů, kteří tu češtinu brali ne jako výrobní prostředek, ale jako partnera, kterého je třeba si vážit, tak vlastně už je tu Ede Krečmar a je tady Jiří Suchý, jinak skoro všichni pryč, ještě Jiřina Fikejzová a pár lidí, zaplať pámbu, pořád píše a jsou tady, ale jinak s odchodem těchto lidí, jako byl právě můj táta, se trošičku zavírá jedna kapitola a od té doby čeština maličko dostává, jak to říct slušně,
na frak.
Tak díky, to jsem poradil.
K tomu já směřuju, protože leckdo říká, že čeština zažívá, že to je vývoj, zkracovat, omezovat některé věci, vynechávat pády, skoro přicházíme někde místy o šestý pád, tak já to nevnímám jako
Jana,
vývoj, ale jako úpadek tedy za sebe.
Pokud by toto měl být směr vývoje a směřování českého jazyka, tak se obávám, že vlastně už se nedočkáme nikdy vydání Máchova Máje nebo jakýkoliv sbírky od Seiferta Halase či Nezvala, protože prostě na to nebudou výrobní prostředky a k čemu je poezie, když si to můžeme poslat všichni přes Instagram nebo pomocí SMSky, takže to nestraš.
A pomocí rýmovače to napsat, že jo, ještě, nebo...
To už existuje.
No jo, máš rýmovač, no, jestli chceš poslední 2, 3, 4... Slabiky.
To jsem ani nechtěl vědět.
No, a znám lidi, nebo slechla jsem, že jsou lidé, kteří podle toho textují, tak ani se nebudu ptát, nemusím se ptát, že ty ani tvůj tatínek podle toho
nepíše. Já ty lidi samozřejmě znám taky, ale neviděl jsem, že to píšou za pomocí rýmovače.
Říká se to a bohužel bych tomu u některých i věřila. Ty jsi zapomněl jmenovat jednoho vynikajícího textaře a to si ty sám, což by si ze své skromnosti neudělal. Tvoje písně zpívá Lucka Bílá, Leona Machálková, Hanka Zagurová, Maruška Rotrová, Marta Kubišová, ale když se začal
samý
textovat,
ženský,
to, samý ženský, no. Když se začal tak pozdě textovat, ty jsi nikdy nenapsal žádný holce básničku?
To víš, že napsal. No samozřejmě to byly začátky, to se nedá vynechat, přeskočit. To možná to byly úplně první pokusy, které směřovaly samozřejmě k tomu okouzlit nějakou dívenku. Prošel jsem si tím taky, bylo to nebetyčně stupidní, naivní, komický a asi o to roztomilejší. Bohužel nedochovali se, protože tenkrát jsme nepoužívali počítače, takže vlastně ani bych neměl to kde dohledat.
Nepamatuješ si žádnou?
Ne, a já si myslím, že je to tak lepší. Vím, že jedna z básní začínala, napršela jsi mi do hlavy. No, asi pršelo a jenom všech se zamiloval, že by to bylo bylo na Nobelovu cenu za literaturu, to teda určitě ne, ale víš, jako já jsem v těch úplných začátcích přiváděl otce k šílenství jak záfatům smíchu, protože já jsem v době svých prvních písní, mě bylo třeba 15, ale vypadal jsem na 13 nebo na 11, byl jsem takový tuntě stydlivý, pořád jsem se červenal a někde jsem se ztrácel, protože jsem byl velice jako bázlivý a neprůbojnej a do toho jsem psal neuvěřitelně zhýralý texty o pivu, o tom chlastu a jako ještě ve 23 jsem musel ukazovat v občanku, pokud jsem si chtěl dát malé pivo na nádraží, víš, takže jako z toho mý rodiče a brácha měli obrovskou srandu, že jsem vlastně jako to, co mi nebylo dáno tou fyziognomii, tak jsem nahrazoval velice drsnými texty, ale přitom, kdybych měl holku oslovit v autobuse nebo v tramvaji, všimla si z toho pořadí, že jsem první řekl autobus, tak, tak bych prostě radši umřel.
Důležité.
Ano, já bych umřel strachy a hrůzou, takže je možná lepší, že se mé prvotiny nedochovaly.
Já jsem se původně chtěla dostat k herectví, ale evidentně cítím, že ten autobus bude o mnoho důležitější hned za chviličku na dvojce. Když už máte jako hosta Václava Koptu, tak se nemůžete nedotknout dopravního prostředku jménem autobus. A já myslela, že už to o tobě každý ví, Václave, že ty a autobus téměř jedno jste.
Já si myslím, že pokud vůbec už někdo ví, že jsem na světě a existuju, tak si mě těžko spojí s něčím jiným než s autobusem, ale pokud se najdou tací, kteří, ano, tak nám ještě nevědí.
Tak nám pojď představit, že ty nejenom rád jezdíš autobusem, ty ho i umíš řídit, to je podstatné říct.
Teď už ano, poslední čtyři roky už jsem i oprávněn k řízení tohoto fantastického stroje a tu a tam se mi poštěstí a s nějakým takovým krasavcem se svezu. Jenom pro informaci, pro mě vlastně autobusy přestávají být zajímavé někdy od roku 76, 80 maximálně, kdy se přestali vyrábět RTOčka.
A to je co, prosím tě, zasvěť nás, RTOčka.
Velice rád, Terezo, RTOčko, rámový trambus osobní, to děkuji. Byl krásný autobus, říká ti třeba něco film Florence 1330, viděla jsi někdy Josefa Becka, jak veze do Karlových Varů skupinu rozjuchaných cestovatelů, tak to je právě ten nádherný autobus, takzvaný Erťák, Škoda 706 RTO, který byl v tomto filmu v provedení Brusel, tedy Lux, s těma prosklenýma krásnýma střešníma okýnkama. A to je dle mého soudu a nejen dle mého soudu vrchol českého designu konce 50. let. Ještě se na tom podílel náš nejslavnější designer a karosář pan Sodomka. A kdykoliv si na mě vzpomeneš, když uvidíš hezký autobus, starý v muzeu nebo na ulici, tak věz, že to je právě ten erťák, protože za většinou autobusu se neotočíš. Je to jako se ženskýma trochu. Víš, takže to je vlastně moje srdeční záležitost, ten erťák. A to je ještě taková ta stará šoféřina, kdy se musí dávat ty meziplyny, nemá to žádné posilovače, nemůžeš si posunout ani křeslo. A ty chlapi, který to řídili, to byly hrdinové mého dětství. A přesně, nebo jim tedy přes rameno, já jsem zhlížel, teda přiznám se trošku víc, než slavným osobnostem, které se střídali u nás v domě. To byly hrdinové, to mě zajímalo skoro víc než třeba šanzonová tvorba Hany Hegerové v té době a takový jsem byl trouba, že já jsem prostě ulít na těch autobusech a až vlastně až do dospělosti se mě to drželo a nebyl jsem schopen se jaksi přeorientovat a vzdát se toho, byla to až taková téměř posedlost.
Obsese.
Bohužel, ale jsem z toho venku, já jsem totiž, pro ty, kteří to opravdu neslyšeli, tu moji mnohokrát zmiňovanou životní peripety z autobusy, tak já jsem totiž tím, jak jsme neměli sami osobní automobil doma, tak já jsem byl neustále převážen těma autobusama a tak jsem si vlastně logicky i na toho autobusáka začal hrát. A tak jsem si hrál, až jsem pak seděl 8 hodin denně vlastně ve službě a přicházel jsem různě ohlas a rodiče měli strach, že to je spíš psychiatrický problém než koníček. A tak to vypadalo docela jako jeden čas vážně. Jsem z toho venku a když to na mě dneska přijde, můžu vzít řidičák, požádat přítele, aby jim půjčil svůj autobus, projedu se a psťák ustoupí.
Ty jsi seděl v pokojíčku a hrál jsi, že řídíš autobus. Ano, předpokládám, že jsi byl schopen předvést mnoho zvuku toho autobusu.
No mnoho ne, ten zásadní.
No a mohl bys nám to jako předvést, co jsi přesně dělal?
teď si všimla, že tam je už vlastně, to už je rok 73.
Mm-hmm. Akcelerace.
Ne, akcelerace, Mačko, to byla automatická převodovka.
Ježiš, pardon,
a to jsem předpovědala, Terko, že poznáš. Trošičku poprvé během tohoto pořadu, přátelé, jsem malinko zaváhal, jestli jsi opravdu tak dobře připravena. Tak já ještě jednou tě poprosím, poslouchej pozorně.
Jo, to tam.
Jo, a ta dvojka tam skáče. A
co stěrače? Umíš stěrače?
Stěrače, to je mimo kabinu, to já jsem neprovozoval tyhle věci.
Takže
to...
ani blinker a
ne,
tak po tobě nemůžu jít.
Já jsem obsluhoval zvukem třeba jen... To jsou brzdy, že jo, pokud už byly mírně jako špatně seřízený, a logicky...
Dveře.
Ja? A pokračuje se v jízdě. Čili vidíš, některé věci důležité, které jsou pro náš život jaksi zásadní, tak ty se nezapomínají.
Jsem velmi ráda, že je u nás ve studiu autobusák Václav Kopta. Václav Kopta je naším dnešním hostem v Blízkých setkáních. Je to textař, hudebník, herec, moderátor, také nově náš kolega tady na dvojce od neděle Zlaté časy od 10 do 11. Že autobusák, no tak tomu jsme věnovali teď celý vstup a zapomněli jsme tedy říct takovou drobnost, Václave, že ta tvoje obce se no tak úplně neskončila, veď? Já jsem slyšela, že třeba o štědrovečerní večeři jdeš oblečený za autobusáka.
Oblečený, jo, ale už nejezdím.
No tak to je bezvá, že neděláš tyhle zvuky u štědrovečerní večeře. Připrať ti v pořádku být pod stromečkem oblečený jako autobusák.
Terezo, dvě věci tím vlastně naplňuji. Jednak tím zvýrazním slavnostnost toho okamžiku.
Ano.
A já doufám, že i u vás na Vánoce chodíte lépe nebo jinak ustrojeni, než když člověk třeba běžně usedá k denní večeři. To je základní předpoklad, proč si na sebe oblékám uniformu ČSAD.
No, nechodím jako pošťačka třeba.
No tak vidíš, ale já se domnívám, že zrovna vánoční svátky si zaslouží určitý stupeň slavnostnosti a takové exkluzivity, bych přímo řekl. A proto ano, každý rok oblékám tuto velice nepříjemnou štiplavou uniformu a vlastně tím také vzdávám hold všem těm autobusákům, kteří celé ty generace v tomto děsivém obleku, který by naprosto běžně obstál v konkurenci jiných sadomasochistických pomůcek, protože v tomhle opravdu odjet 8-hodinovou směnu, čistý tesel v kombinaci s kevlarem a krypsilonem, přátelé, to už vyžaduje určitý jaksi stupeň osobní odvahy a nasazení, tak ano, Vánoce trávím každý rok v této uniformě. Jsem za to velmi často peskován, mé dcery v době puberty byly schopné jíst ve sklepě nebo odcházet z domova, ale pod pohrůžkou, že nepřijdou dárky, tak samozřejmě to přetrpěli. A na všech fotografiích z každého toho vánočního štědrovečerního jaksi stolování stojí rozzářený šťastný autobusák, mírně rozpačitá manželka a dvě šíleně naštvaný puberťačky a většinou ještě nic nechápající tchýně, která se rozpačitě usmíje a neví tak úplně, co si o tom zeťákovi má myslet. Tak ano, takhle to u nás bývá na Vánoce.
Se skoro bojím zeptat, co budeš mít na sobě při moderování Českého lva, který tě čeká, to je zaprvé velká podsta, předpokládám. Ano. A tak tam už taky může stát asi cokoliv.
Český lev, ty jsi mě inspirovala, Terezo, že by to bylo takové bonusové překvapení pro Českou filmovou a televizní akademii, že bych se tajně těsně před vstupem do přímého přenosu 23. ve 7:45, že bych jim hupsnul do uniformy ČSAD a vypadal bych jako Vladimír Menšík z Chalupářů. No,
těšíš se, tréma?
Ale
je to zodpovědnost?
Je to zodpovědnost. Tak ty máš těch přímých přenosů za sebou mraky, tak víš dobře, že když se ta věc jako dobře připraví, a já se domnívám, že tuším, že 26. ročník Českého lva, tak ten tým lidí, který je mimochodem téměř shodný s tím týmem, který vám s Markem a se všemi pomáhá při realizaci Stardance, tak já spolehám na to, že to bude všechno klapat, pokud jde o tu organizaci toho večera. Já mám dobrou zkušenost v tom, že mám k ruce jako supervisora Marka Najberta, který mi pomáhá právě s přípravou scénáře. Scénář opět píše někdo další, takže já do toho vstoupím pouze jako člověk, který... Já se domnívám, že tento typ večera, ta slavnostnost i to, že se vlastně Český lev už teď poslední roky odehrává v Rudolfínu, nevyžaduje takovou tu prvoplánovou tlačbu na humor. Jo, že člověk se nemusí přiřídit a dobrý večer, pojďte se podívat na nominované. Já si myslím, že k tomu slouží jiné formáty. Já se budu snažit být maximálně jako elegantní, připravený, milý a pokud se nějaký humor urodí, tak budu rád, když bude jenom ten situační, nepříliš křečovitý, třeba když někdo upadne nebo tak. Takže chystám se to odmoderovat se vší ctí a pokorou, nikoliv, že bych se chystal nasadit si legrační čepeček a hrát na ukulele u toho.
Ale předpokládám, že humor nás čeká při blížící se, tuším, premiéře Revizora, kde si tedy na plakátech s Pavlou Tomicovou to zavání.
To bude jinak.
Samozřejmě humorem.
To bude jinakší kalibr, kdo viděl plakáty s Pavlou Tomicovou, která si místo náušnic právě přikládá dvě mrtvé ryby, tak... Ano, David Drábek, režisér tohoto představení a náš kamarád právě s Pavlou Tomicovou, je člověk, který, jak si vám zaručuje dopředu, že kus, na který se přijdete podívat, nebude úplně v tom klasickém střihu divadelním. David je velký inovátor, je to člověk, který se směje stejným věcem jako já a proto jsme už dlouho se domlouvali na nějaké společné práci. Máme už jednu za sebou, divadle Kalich, hrajeme dvě noci na Karlštejně od Petra Kolečka a tam jsme si, tak říkajíc, spadli s Davidem do oka a teď jsem strašně rád, že nám to časově vyšlo a Revizor vlastně bude náš první společný výkop, u kterého bude i mimo jiných báječných kolegů právě i Pavla Tomicova a my si tam střihneme hejtmana a hejtmanku. Kdysi slavná role Pavla Landovského a Heleny Růžičkové v ikonickém představení Pražského činoherního klubu.
Vašku, ve všem, co děláš, tě moc držím palce, jak to všecko dobře dopadne, no a teď nejblíže tady na Českém rozhlase Dvojka ti držím palce na zlaté časy. Malý dárek ode mě, Kostička, doufám, že si najde hezké místo u vás doma a děkuji, že jsi byl naším hostem Blízkých setkání.
Jestli můžu ještě na závěr, Terko, děkuji za Kostičku, domníval jsem se, že tam bude třeba stehinko nebo něco, co bych, ale i tak si myslím, že ne, je krásná. Udělal mi radost, děkuji ti a vzhledem k tomu, že už teď jsme vlastně kolezi na Českém rozhlase Dvojka, tak ti chci jednak poděkovat za milé pozvání, za hrozně příjemné povídání. Ostatně, jako vždycky, vidíš, že kolikrát můžeme sedět ve vinárně, nejsou u toho mikrofony a taky nám to jde pěkně. Ale chci ti popřát hodně štěstí a veselou budoucnost v tomto pořadu, který si myslím, že Českému rozhlasu Dvojce sluší, stejně tak, jako sluší tobě a zdravím všechny tvé věrné posluchače.
Moc děkujeme, naším dnešním hostem byl Václav Kopta. Milí posluchači, s Václavem Koptou jsme se rozloučili. Já vám přeji příjemný, klidný víkend a budu se na vás opět těšit v Blízkých setkáních v pondělí, kdy naším hostem bude Aleš Háma. A teď už zprávy a pokračování za chvilku.